δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Οκτώ και τρία πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Δανάη Παναγιωτοπούλου και Έλληνα Διακού μαζί σας μέχρι τις 9. Καλώς ήρθες Δανάη για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι το έχει μοίρα μας να παρουσιάζουμε τις καινούργιες σου δουλειές. με διάφορους τρόπους, είτε ζωντανά κάτω στο στούντιο Ε, είτε εδώ. Πολύ καιρό είχες να κυκλοφορήσεις κάτι.
Από τότε.
Δίσκο να το πω.
Ναι, ναι.
Το λέμε δίσκο ακόμα, το αισθάνεσαι ως δίσκο, ως κύκλο τραγουδιών, ως...
Το αισθάνομαι ως κύκλο τραγουδιών, ναι.
Με αρχή, μέση, τέλος.
Ναι, ναι.
Το οποίο έχει να κάνει με την εποχή, με τη σειρά, με τη φάση που βρίσκεσαι.
Νομίζω ότι... Εμένα μου αρέσει αυτή η έννοια του. Εντάξει, δεν το λέμε δίσκο γιατί δεν υπάρχει το αντικείμενο. Αλλά ότι ένας δίσκος αφηγείται μια ιστορία, είναι μια φωτογραφία. Το λέει κανείς όπως εξυπηρετεί τον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά είναι μια σειρά τραγουδιών που κάτι λένε όλα μαζί. Προφανώς υπάρχει μια αυτονομία στο καθένα ξεχωριστά.
Ναι,
αλλά
εντάξει. Αλλά...
ανήκουν μαζί. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που δεν τα βάζει σε ένα δίσκο. Θέλω να πω. Υπήρχε σε αυτή τη διαδρομή γλυκό που έλεγα ναι, αυτό θα... δεν χωράει αυτό
εδώ
το δίσκο. Ναι. Θα πάει αλλού.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι κοιτάζοντας λίγο τα τραγούδια και ξανακούγοντάς τα, είναι γραμμένα σε ένα μεγάλο χρονικό
ναι.
φάσμα.
Ναι. Είναι γραμμένο σε ένα φάσμα 15 ετίας, να πω.
Άρα λοιπόν η ζωή μας κάνει κύκλους μεγάλους. Θέλω να πω, τα ίδια πράγματα που μας απασχολούσαν πριν από 15 χρόνια σε έναν βαθμό μας απασχολούν και σήμερα.
Ναι, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις, ας πούμε ενός κειμένου ή...
Ναι.
ή μιας μουσικής, υπάρχουν πράγματα που μεταμορφώνονται, υπάρχουν πράγματα που κάποτε δεν ακούγονταν αλλά τώρα μπορούν να ακουστούν. Είναι πολλά.
Έξοδο 44 που σημαίνει,
το 44...
γιατί δεν είναι 43 ας πούμε η έξοδος.
Το 44 είναι η ηλικία που αυτός ο κύκλος ας πούμε ολοκληρώθηκε στο κεφάλι μου.
Και η δίεση μπροστά είναι της εποχής.
Ναι, είναι της εποχής. Είναι, είναι σαν σήμα, ότι αυτό είναι σύμβολο, ας πούμε. Δεν
αυτό είναι σύμβολο, μάλιστα.
Κάπως έτσι. Ότι το έχουμε όλοι, δε.
Ναι. Όχι, εγώ δεν το έχω. Έχω γλιτώσει. Και από πού βγαίνουμε για να πάμε στην έξοδο? Πάμε κάπου ή απλώς άνοιξε πόρτα?
Νομίζω ότι άνοιξε πόρτα. Δηλαδή ότι καμιά φορά βρίσκεται κανείς εγκλωβισμένος. Από πραγματικά ή φανταστικά περιστατικά μέσα στο κεφάλι του ή μέσα σε δωμάτια και κάποια στιγμή γίνεται να κλείξει το κεφάλι και λες, α, θα άνοιξω την πόρτα και θα βγω. Αυτό.
Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για να το συζητήσουμε λίγο μετά.
Πώς πορεύεσαι, τι σκέφτεσαι, που πας? Δε φοβάσαι, δεν κρυώνεις, δεν πεινάς. Να τος βγαίνει πάλι ο μάλιος απ' τη τσέπη τη δεξιά. Σου φοράει βραχιολάκια και στα μάτια σε κοιτά. Ποιος σου στρώνει που κοιμάσαι, πώς χωράς? Τη χαμένη άνοιξη που κουβαλάς. Από κάτω από το γεράνι δεν το βρήκες το κλειδί. Κι οι παλιόφιλοι παλεύουν με τη σκύρκη στο ραβδί. Πώς τη βγάζεις που γυρνάς, με ποιον μιλάς? Τι σου λένε για το χώμα που πατάς? Κάνουν γύρω γύρω όλοι σου τρυπάνε τα μυαλά. Είσαι ρόδα σε κλουβάκι και ένα χάμστερ σε γυρνά. Πώς πορεύεσαι, τι σκέφτεσαι, που πας? Δεν φοβάσαι, δεν κρυώνεις, δεν πεινάς. Να ήταν τόπος να σε κρύψω στου ουρανού την κορυφή. Κι ας φωνάζει όλο το κράτος που είναι η μάνα σου μωρή.
Αυτή λοιπόν ήταν η Χαμένη Άνοιξη που ξεκινάει το δίσκο Έξοδο 44. Δανάη Παναγιωτοπούλου, στίχη, μουσική και ερμηνεία. Ο Κοσμάς ήταν μαζί σου?
Ναι, ο Κοσμάς Λαμπίδης τραγουδάει μαζί και στην κιθάρα την ακουστική αυτή την πολύ χαρακτηριστική είναι ο Σταύρος Ορμελιώτης, η Γιουσουρούμ.
Η Γιουσουρούμ, με τους οποίους έχεις μια σχέση πολλών χρόνων.
Ναι.
Και με έναν τρόπο βρίσκονται οι συνεργασίες. Θέλω να πω, συμμετέχουν συχνά στις δουλειές σου. Χωρίς να είναι αυτό το διατυμπανίζω, να το πω έτσι.
Στα αλήθεια, αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία. Το είχα φτιάξει. Ήταν η εποχή του μεταδεύτερου που κάναμε το ντοκιμαντέρ.
Το ραδιόφωνο στο πατάρι.
Το ραδιόφωνο στο πατάρι. Και όταν ψάχνανε για τραγούδι τίτλων τέλους, είπα, θέλετε αυτό. Ήμασταν όλοι στην ίδια ομάδα. Ήτανε και τα παιδιά στο ραδιόφωνο εκείνο τότε. Οπότε μπήκαμε σε ένα στούντιο και μέσα σε μια μέρα δηλαδή,
το γράψαμε για να μπει στους τίτλους.
Για να μπει στους τίτλους, ναι. Αλλά ήταν μέρος όλης αυτής της διαδικασίας η ηχογράφηση.
Σου λείπει αυτή η διαδικασία? Θέλω να πω, το μεταδεύτερο πέρασε μια εποχή που είχε πραγματικά φωτεινές στιγμές.
Ναι, βέβαια.
Και είχε και πολλή συλλογικότητα και είχε και πολλή δουλειά, πώς να το πω, δουλειά με όραμα. Να το πω έτσι.
Ναι, ήταν ένα υπέροχο εγχείρημα, ας το πούμε έτσι.
Νομίζω ότι ήταν και η πρώτη φορά που βρέθηκες εσύ σε έναν άλλο ρόλο, όχι του συνεντευξιαζόμενου, σε ένα ραδιόφωνο.
Ναι, εγώ στο εγχείρημα αυτό είδα τι τρύπα υπάρχει και προσπάθησα να βοηθήσω. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που προσέτρεξαν, ας πούμε, με πολύ... ωραίες ιδέες και πολύ καλές προθέσεις. Και χρειαζόταν κάπως όλα αυτά να μπουν σε, πώς το λέτε, σκαλέτα.
να μπουν σε ένα πρόγραμμα,
σε ένα σχέδιο
του
πολύ. Και επίσης υπήρχαν άνθρωποι που μιλάγανε τελείως διαφορετικές γλώσσες μεταξύ τους.
Αλήθεια.
Και νομίζω ότι υπήρχε και μια ανάγκη μετάφρασης, να το πω έτσι, και συνεννόησης. Και αυτό ήταν κάτι που, κάνοντάς το σε ένα τόσο δημιουργικό και ωραίο πλαίσιο και με έμπειρους ανθρώπους, άπειρους ανθρώπους, είχε ένα φάσμα τεράστιο, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα.
Από την άλλη θα πω ότι επειδή ο στίχος είναι το κυρίαρχο σε σένα πάντα.
αν ξεκινάω από εκεί, ας πούμε.
Δηλαδή, όχι, όχι. Εννοώ εσύ τι αισθάνεσαι πιο σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς είναι στίχος και μουσική το τραγούδι.
Ναι, κάποια στιγμή δένεται και είναι αδιαχώριστο. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από το στίχο ξεκινάω και επίσης. Και όταν ακούω πράγματα, ακούω το στίχο πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, η γλώσσα είναι ένα πράγμα που με γοητεύει πολύ. Αλλά μαζί με τη μουσική απογειώνεται. Ας πούμε, λέω για το τραγούδι γενικώς.
Ναι.
Αλλά στα αλήθεια το κεφάλι μου, ναι, λειτουργεί
θέλω
πιο
να
πολύ
πω
με τη γλώσσα.
Ότι δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι κάτω των 60 ετών θα καταλάβουν τι είναι ο μάλιος που βγαίνει από την τσέπη τη δεξιά.
Αλήθεια.
Ναι, νομίζω.
Δεν ξέρω, εγώ.
Έχεις άλλη αίσθηση?
Συναναστρεφόμενοι, ας πούμε, και λίγο πιο μικρές ηλικίες. Προφανώς δεν το ξέρουν όλοι.
Ναι. Θέλω να πω, θέλει μια επεξήγηση ίσως ή ένα ψάξιμο, μια αφορμή για ένα ψάξιμο.
Ναι, αλλά ίσως είναι και αυτό ένα μέρος της ιδέας.
Mm.
Δηλαδή ότι από πού να πιάσεις κάτι για να το, για να ναι. το ψάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή δίνει κανείς και μια αφορμή για να
ψάξει.
Μια λέξη κλειδί, ναι. ας πούμε, ένα hashtag για να ψάξει κάποιος κάτι.
Πάμε σε έναν ήχο που σε έχουμε συνηθίσει να έχεις και νομίζω ότι υπάρχει ένας βασικός πυρήνας που κρατιέται σε όλες τις δισκογραφικές σου δουλειές. Μιλάω για τον Παντελή και για τον Άγγελο. Mm. Θες να μας πεις δύο, έτσι,
ναι,
δύο κουβέντες?
Μιλάμε για τον Παντελή Ραβδά και τον Άγγελο Αγγέλου, οι οποίοι είναι μαζί μου από τον πρώτο δίσκο. Mm-hmm. Στην πορεία ήρθε ο Θανάσης Αρχανιώτης, ο οποίος είναι στα Τύμπανα Κρουστά. Και ενώ δεν έχω κάνει κάτι χωρίς αυτούς.
Ναι, δεν έχεις κάνει κάτι. Έτσι. Όχι, δεν έχεις κάνει
κάτι. Και αυτό έχει μια σημασία με mm-hmm. την έννοια ότι υπάρχει ένας κώδικας μεταξύ μας, υπάρχει, εννοώ πέραν από τις προσωπικές σχέσεις κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει και πάνω σε αυτό το αντικείμενο
ένας μουσικός κώδικας. Ναι. Ναι. Ο οποίος είναι κάτι το οποίο, αν παρακολουθείς τις δουλειές σου, αν ακούσεις, δηλαδή αν πάρει ένας άνθρωπος όλους τους δίσκους σου και πει θα τους ακούσω τον έναν πίσω από τον άλλον, είναι αυτό το κοινό σημείο που υπάρχει σε όλες. Ένας ήχος που σε παραπέμπει και σε πάει παρακάτω ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι σαν να πιάνεις ένα νήμα και να το προχωράς.
Ναι, μακάρι. Δηλαδή,
ναι, μακάρι είναι.
Μας αρέσει αυτό γιατί κάπως μεγαλώσαμε mm-hmm. μαζί μέσα από αυτό.
Ναι.
Με αυτά τα παιδιά.
Τραγούδι δεύτερο.
Τραγούδι δεύτερο.
Έχει πέσει εδώ ακρίδα κατά τρώει. Θα τη βγάλεις πρώτη, έχεις με αέρα και φωτιά. Θα τη βγάλεις μου ότι είχες το χειμώνα τη λιχτή. Θα σιτέψουν οι συνθήκες, σε μυτίζεις στην αυλή. Στην αυλή. Το κρεβάτι που κοιμάσαι έχει αγάλματα και φως και αν αλλάζεις τα σεντόνια σε βραβεύει ένας φρουρός. Στο δικό του μετερίζει τραγουδάνε εν χορό. Σπίτι διαφεντεύει νούμερακια στη σειρά. Θα τη βγάλεις πόσα ξέρει. απ' την κούνια η καθεμιά. Ό,τι μένει να σωρώνει για να βάλει τη φωτιά. Με τα δόντια να βαλώνει τα σπασμένα μας φτερά. Τα φτερά.
Είμαστε εδώ με την Δανάη Παναγιωτοπούλου με αφορμή την τελευταία δουλειά με τον τίτλο «Έξοδο 44». Είναι μια διαφορετική δουλειά, θα πω εγώ, σε ό,τι αφορά το ότι βρίσκεσαι ξαφνικά να παίζεις και με τις κόρες σου.
Αυτό, ε.
Δεν είναι.
Καλά, αυτό είναι φοβερή εξέλιξη.
Χαρά, καταρχήν.
Ορίστε.
Χαρά, καταρχήν.
Ναι, βέβαια. Όταν ξεκίνησες να λες διαφορετική δουλειά, αυτό που μου ήρθε το πρώτο που μου ήρθε εμένα στο μυαλό ήταν κάτι άλλο.
Τι?
Ότι όλοι οι δίσκοι που έχουμε γράψει έχουν προκύψει από ζωντανά. Δηλαδή, κατέβαζα τα τραγούδια, ας πούμε, στα παιδιά, τα δουλεύαμε σε πρόβα και σε ζωντανό και μετά παίρνανε μια μορφή και μετά τα ηχογραφούσαμε. Εδώ, μπαίνοντας να γράψουμε, δεν είχαμε τη μορφή των τραγουδιών. Οπότε υπήρχε και μια ελευθερία σε σχέση με τον ήχο. Mm-hmm. Αυτό.
Και μπορούσατε να κάνετε και περισσότερους πειραματισμούς, φαντάζομαι. Φτάνει να έχεις τον χρόνο. Τον είχατε?
Τον είχαμε, δεν μας κυνηγούσε και κανείς. Δηλαδή, θέλω να πω, ξεκινήσαμε και όποτε μπορούσαμε πηγαίναμε. Και...
Ωραία.
Οπότε αυτό ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από αυτή την άποψη που είχε ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ας πούμε στο κομμάτι που πέρασε τώρα που έπαιξε, θυμάμαι κάποια στιγμή να είμαι έξω, να είναι ο Παντελής μέσα και να παλεύει το σόλο και να λέω εγώ τώρα εγώ φαντάζομαι κάτι και δεν το έλεγα σε εκείνον που είναι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και μετά από ένα τέταρτο το άκουσα αυτό. Αλλά δεν το είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί.
Ναι.
Το οποίο είναι άλλη επικοινωνία, ας πούμε.
Άλλη επικοινωνία και ξαφνικά λοιπόν έχεις δύο κορίτσια μέσα. Ή και
τρία.
Τα τρία. Και τα τρία.
Φυσικά.
τρία. Σου κάνουν κριτική στα τραγούδια? Τους άρεσαν καταρχήν ή σου είπανε τι μας τραβάς τώρα εδώ, ας πούμε?
Όχι, εμείς είμαστε... είναι συνενετικές διαδικασίες. Δηλαδή, όποιος ήθελε ήρθε για όσο ήθελε και έκανε ό,τι ήθελε όσο ήθελε. Δηλαδή, δεν, εδώ είναι συμμετοχή που θέλανε να έχουν. Ενώ, όπως έκανα και παλιότερα με τους συνεργάτες...
Ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
Άνοιξα το γήπεδο και είπα εσύ τι θέλεις τώρα να παίξεις. Οπότε, αυτό.
Και τι ήθελε να παίξει?
Τι ήθελε να παίξει? Φλάουτα, σαντούρι, φωνή και άλλες φωνές. Λίγο πιάνο.
Λίγο κάτι, να δοκιμάσω κι αυτό.
Όχι, δεν υπήρχε δοκιμή, ενώ ήταν επαγγελματικό, θέλω να πω. Ξέραμε, δοκιμάζαμε τι θέλουμε να κάνουμε, το ξέραμε και πηγαίναμε και το γράφαμε. Δεν ήταν...
Πώς είναι τα παιδιά να είναι μέσα στη μουσική και τα τρία παιδιά μέσα στα μουσικά σχολεία? Μέσα...
Καταρχήν όχι.
Πώς είναι το σπίτι, καταρχήν? Εννοώ ότι φαντάζομαι ότι
καταρχήν
και στο
όχι,
σπίτι...
δεν είναι όλα τα παιδιά μέσα στη μουσική. Είναι αυτά που θέλουν.
Θέλουν,
θέλω να πω, δεν θέλουν όλα.
Εντάξει, okay.
Οπότε και δεν είναι και...
Δεν είναι καταναγκαστικό έργο η μουσική.
Προφανώς,
έτσι κι αλλιώς, όποιος θέλει
οπότε
ασχολείται.
Υπάρχει στην ατμόσφαιρα, υπάρχει σαν ενδιαφέρον, υπάρχουν και άλλα πράγματα που ενδιαφέρουν τον άλλο, οπότε... Υπάρχει μια ισορροπία. Είναι, εντάξει, στον κορονοϊό που ήμασταν κλεισμένοι μέσα ήταν πολύ αστείο και ωραίο να βγάζουμε τα όργανα στο μπαλκόνι και να παίζουμε, ας πούμε, ό,τι μας κατέβαινε στο κεφάλι. Η μουσική έχει μια μαγεία που λίγα πράγματα, ας πούμε, την έχουν.
Σου δίνει μια δυνατότητα, αισθάνεσαι ότι σου δίνει μια δυνατότητα περισσότερης επικοινωνίας αυτό? Με τα παιδιά,
προφανώς είναι ένα κανάλι επικοινωνίας, αλλά όπως κάθε κανάλι επικοινωνίας απέναντι στα παιδιά σου θέλει μια μεγάλη προσοχή και ένα
φυσικά
μεγάλο μέτρο. Δηλαδή και θέλει να προσέχει κανείς και από ποια θέση μιλάει και θέλει να μην παρεμβαίνει, θέλει να σηκώνει...
Τα χέρια ψηλά, ναι.
Ναι, αυτό.
Να αφήνει την καινούργια γενιά να φαντάζεται λίγο παραπάνω.
Ακριβώς, οπότε... Έχει μια συνθετότητα, τέλος πάντων. Έχει κάτι πολύ ευχάριστο, αλλά δεν είναι αυτό το 70s που φανταζόμαστε. Δηλαδή δεν θέλω να είναι.
Νομίζω ότι δεν είναι πάντα στο χέρι σου. Είναι το να μην είναι αυτό το 70s που φανταζόμαστε, έστω
όχι,
και για κάποιες στιγμές.
Θέλω να πω, δεν είναι στο χέρι σου. Το θέμα είναι εσύ να μην κατευθύνεις.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να αφήνει κανείς το χώρο ανοιχτό και από τη θέση αυτή, ας πούμε, του γονιού να κατευθύνεται με αλφαγιώτα.
Ναι.
Και να δίνει ρεθίσματα και να αφήνει ελευθερίες. Είναι νούμερο 2, 3, 4.
Ναι.
Αυτό.
Φαντάζεσαι, βλέπεις ότι θα στραφούν προς τα εκεί, θα ασχοληθούν με τη μουσική, έχουν εκφράσει κάτι τέτοιο? Λέω, αν έχουν πει, ρε παιδί μου, γιατί πια έχουν... Δηλαδή, η μεγάλη σου κόρη, εγώ τη θυμάμαι μωρό, με πάνες...
Εντάξει,
στα νόγια και τώρα πια, ναι, και τώρα πάντων, πια κοντεύει, ναι, να τελειώσει το σχολείο.
Ναι, εκείνη έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της.
Εσύ αυτή την εποχή βρίσκεσαι σε μία φάση, ρωτώ, που λίγο η μουσική είναι μες στη ζωή σου αλλά δεν είναι το κυρίαρχο μες στη ζωή σου.
Είναι πολλά χρόνια που... Θέλω να πω τώρα, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς, δεν υπήρχε, δηλαδή χτυπήσαμε τα βάνη, δεν μπορούσαμε να ζήσουμε παίζοντας μουσική. Δεν γινότανε. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος να κάνω αυτό που κάνω όλη μέρα κάθε μέρα ή τη μισή μέρα κάθε μέρα και να μπορώ με έναν τρόπο να φέρνω πέρα τη ζωή μου. Κάποια στιγμή πήρα μια απόφαση που έλεγε ότι okay, αυτό τώρα δεν γίνεται και πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτό, ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μια πολύ μεγάλη στροφή, η οποία σιγά σιγά όταν εγκληματίστηκα, ας πούμε, μέσα σε αυτό, σιγά σιγά προσπαθώ να ανατάξω, ας πούμε, κάποια πράγματα, να βρω χρόνους, να βρω, να βρω. Ένα πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι, ξέρεις, όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε τα μέσα και λέγαμε ότι αυτό είναι. Και μετά, ξέρεις, περνώντας τα χρόνια, έβγαινε κι άλλο.
Είχαμε άλλο τα μέσα, αλλά είχαμε άλλα προβλήματα.
Έβγαινε κι άλλο ένα κομμάτι από το πάτωμα και μετά άλλο ένα κομμάτι. Γιατί μιλάμε τώρα για τα χρόνια από το 2006-2007 μέχρι, δηλαδή, κρίση, άλλη κρίση, κορονοϊό.
Πάνω στην κρίση.
Ένα φάσμα πραγμάτων, ας πούμε, στο οποίο έπρεπε κανείς να επανεφεύρει στα αλήθεια την καθημερινότητά του. Γιατί. Εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι αυτό που λένε ο τρελός καλλιτέχνης, ας πούμε, που είναι αφοσιωμένο όλο αυτό. Έχω πολύ γερά τα πόδια μου στο έδαφος. Και ένα από τα πράγματα
όντως,
που δεν είναι, εννοώ ότι έτσι είμαι, δεν το λέω ότι είναι καλό ή κακό.
Ναι, όχι, είναι αυτός ο χαρακτήρας σου. Ναι.
Και επίσης αυτό που καταγράφω και αποτυπώνω, μου αρέσει να βγαίνει μέσα από την κανονική ζωή. Οπότε στα αλήθεια περάσανε εποχές, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια που το πρώτο μέλημα ήταν πώς από την ώρα που θα ξυπνήσει κανείς το πρωί μέχρι την ώρα που θα κοιμηθεί θα είναι τα πράγματα βατά και βιώσιμα.
Ναι.
Και αυτό υπήρχαν φάσεις που δεν ήταν εύκολα.
Ναι.
Και δεν μιλάω μόνο για οικονομία. Μιλάω για πιέσεις από παντού, για πράγματα που έρχονται, που ήρθαν με την εποχή, που έρχονται με την ηλικία, που έρχονται με διάφορα πράγματα. Αυτό.
Η εποχή... Σου είναι πιο... Είμαστε σε αυτή τη φάση του τη δύσκολη που είναι η εποχή, δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι αυτό που πιστεύεις.
Εντάξει, πόσα χρόνια να το λέει κανείς αυτό?
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ξέρεις, έχω μια αίσθηση ότι κάθε φορά τον επόμενο χρόνο είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα και πάντα αναρωτιέμαι, φταίει η εποχή, φταίω εγώ, φταίει που μεγαλώνουμε, φταίει που αλλάζουμε.
Νομίζω ότι υπάρχει μια αιμονή, ας πούμε, στο να επιστρέψει κανείς σε ένα τρόπο επικοινωνίας που κάποτε είχε δουλέψει πολύ καλά. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει κανείς να περάσει μέσα από τη λύπη, ας πούμε, και να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα πέθανε και δεν θα ξαναδουλέψει και να βρει άλλους τρόπους. Δηλαδή, να βρει άλλες διαδικασίες που να είναι ζωντανές, να βρει ζωντανά πράγματα. Η αιμονή στο να ανατάξουμε, ας πούμε, αυτό που συνέβαινε, δεν θα δουλέψει.
Ναι, δεν θα δουλέψει.
Και κάτι πρέπει να δουλέψει, γιατί...
γιατί έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω.
Γιατί υπάρχει πολύ ακόμα μπροστά μας.
Ναι. Το οποίο το βλέπουμε με φως στην άκρη, αυτό το μπροστά μας, εσύ.
Να πω εδώ ότι εγώ δεν καταλαβαίνω την έννοια της άκρης.
Όχι, ενώ βρε παιδί μου, όχι στην άκρη άκρη στο τέλος, ενώ ότι βλέπεις μπροστά ένα αισιόδοξο πράγμα κάποτε ίσως, μπορεί.
Βλέπω, εγώ μεγάλωσα τέλος πάντων ό,τι ζωή έχω κάνει μέχρι τώρα, ο τρόπος που με βόλεψε να βλέπω τα πράγματα είναι του ψηφιδωτού. Υπάρχουν κατακαιρματισμένα πράγματα, δεν υπάρχει κέντρο, οπότε κάπου εκεί μέσα σε αυτό το χάος ψάχνει να βρει κανείς κομματάκια σε διάφορα, ας πούμε, μικρά σύνολα και ψάχνει κανείς να τα ενώσει, ψάχνει να φτιάξει κάτι μέσα από αυτό, του χαλάει, φεύγει, φτιάχνει κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή είναι λιγότερο κεντρικό και μεγάλο.
Δεν είναι κεντρικό και μεγάλο, αλλά όλο αυτό δημιουργεί την προσωπική πορεία του καθενός.
Ναι.
Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δηλαδή
ναι.
Ό,τι φτιάχνεις, ό,τι παίρνεις, ό,τι αφήνεις, σου δημιουργεί το δρόμο που ακολουθείς.
Σωστά, αλλά τη συνοχή, τουλάχιστον η συνοχή, ας πούμε, στο δικό μου το κεφάλι, ναι, μεν προσπαθεί κανείς, ξέρω. Αλλά η συνοχή έρχεται εκ των υστέρων. Δηλαδή, όπως λέγαμε πριν, ότι είχες ένα σκαρίφημα και μπορεί να το διάβασες μετά από 10 χρόνια και να του έδωσες ένα άλλο νόημα.
Ναι.
Γυρνάει κανείς και διαβάζει πίσω και τη ζωή του σαν κείμενο. Και
έτσι
σου λέει και λες ότι, α, αυτό το βήμα τότε.
Έτσι ακριβώς είναι.
Το εισέπραξα έτσι, το έκανα με αυτή την πρόθεση, αλλά τελικά διαβάζεται έτσι.
Ναι.
Αυτό.
Στο ρεγουλάρο με πήρα από μην ανησυχείς, θα του πάρουμε λίγο τις γωνίες.
Πάντα μηχανή ο ένας με τον άλλον. Μας ελοξές ισορροπήσαμε γραμμές. Τι κι αν τον είδαμε τον ήλιο μεθυσμένο. Έπεφτε πάνω μας διαρκώς ένας μπέρδες. Τρελή η λάμπα και λευκό το σεντονάκι. Απ' τον Ωνάση στο Τζιτσάνι μια πνοή. Θυμάται η μάνα τα όνειρά της κοριτσάκι. Και ο πατέρας τα χαμένα να πολύ. Δεν είχε αργήσει ούτε ένα καλοκαίρι. Τα παίρναμε όλα τα τραγούδια ελαφρά. Μαζί τους φεύγαμε ξυστά απ' τα ξηράφια και καταλήγαμε σε όμορφη ερημιά. Έσβησε η λάμπα εκείν στενό το σεντονάκι κι αδεναβρείς δυο χαραμάδες χωριστές. Τη λήξου πάνω μου κι εγώ θα με παιδάκι. Θα σου ζητώ να γεννηθώ και εσύ θα κλαις. Όσο κι αν τρέξω μου ξεφεύγουν στη στροφή. Όλα τα χρόνια μας στην άσφαλτο απλωμένα. Και από τη θέση σου κοιτάζω τη σκηνή. Είναι δύο άλογα και ένα όμορφο αμάξι. Όσο κι αν τρέξεις θα ξεφύγω στη στροφή. Και όλα τα χρόνια μας στην άσφαλτο αντιφέγγουν. Δεν είναι εδώ ούτε το τέλος ούτε η αρχή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι 9 παρά 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ παρέα με την Δανάη Παναγιωτοπούλου και μιλάμε με αφορμή την τελευταία της δουλειά, Έξοδο 44. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής, από όσο έχω διαβάσει και έχω δει, αυτό είναι το τραγούδι που έχει κάνει την περισσότερη εντύπωση.
Αλήθεια?
Ναι, έτσι νομίζω, ο Ιούνιος.
Εδώ επιστρατεύσαμε τη νέα γενιά κανονικά. Δηλαδή εδώ ακούσαμε. Εντάξει, προφανώς πιάνα μπάσα τον Άγγελο και τον Παντελή, θα την πάνω το Θανάση. Ακούσαμε την Άλκηστη τη Μητροπούλου, την κόρη μου τη μεγάλη, να παίζει σαντούρι. Mm-hmm. Ακούσαμε τον Κείμενο τον Κασιμάτη, ο οποίος είναι επίσης ένας έφηβος από το μουσικό σχολείο, φίλος Άλκηστης που έπαιξε τσέλο, που ακούμε και σε άλλα σημεία του δίσκου. Σε όλο το δίσκο το κάναμε αυτό. Φέραμε
τα παιδιά μας. Νομίζω ότι ξέρεις, ανοίγονται άλλοι δρόμοι. Δηλαδή, νομίζω ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν τα δικά μας στερεότυπα και έτσι μπορούν να σου δώσουν πολλές ιδέες.
Ναι, καλά, πάντα έτσι είναι με τη...
με τη νέα γενιά.
Ναι.
Και να σε πάνε παρακάτω.
Και στα αλήθεια, επειδή μέσα από τον ήχο, ας πούμε, περνάνε και αισθήσεις, ας πούμε, που δεν τις καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει και κανείς ακριβώς τι σημαίνουν, αλλά καταγράφονται. Και επειδή τουλάχιστον η δική μου η ζωή, αλλά και τον παιδί, και των συνεργατών μου, ας πούμε, είναι γεμάτη από αυτό, το θέλαμε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σαν. Έπρεπε να μας έκοβε στο χέρι, ας πούμε, αν δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο μέσα.
Να σου πω, έλεγες ότι αυτός ο δίσκος έγινε με μία ανάποδη διαδικασία σε σχέση με τους προηγούμενους. Θα μπει στη διαδικασία, το σκέφτεσαι, της ζωντανής των παραστάσεων, να σου το πω έτσι. Έχεις καθόλου στο μυαλό σου κάτι τέτοιο?
Έχουμε, συζητάμε διάφορα, στους ρυθμούς μας βέβαια, ενώ στους ρυθμούς που έχουμε στις ζωές μας τώρα όλοι. Αλλά σκεφτόμαστε διάφορα, δεν έχω τώρα κάτι να σου
ναι,
πω.
Ναι, όχι, όχι, δεν το λέω με
αλλά
αυτή την έννοια.
Αλλά θα θέλαμε... να ξαναμαζεύουμε, γιατί αυτός ο δίσκος είναι οδύς στο ασύγχρονο, δηλαδή τελείως. Θα θέλαμε και αυτό το πράγμα να το δοκιμάσουμε στον ίδιο χώρο, στον ίδιο χρόνο.
Ναι.
Να πω εδώ ότι όλο το τεχνικό κομμάτι, την ηχοληψία, τη μίξη, το mastering και τα λοιπά, την έκανε ο Γιώργος Οζιώτας, ο οποίος έγινε μέλος της ομάδας, κάπου μας έλειπε ένας ήχος, μπήκε, έπαιξε μια κιθάρα κάπου, δηλαδή ήταν συμμέτοχος, ας πούμε, και στην ενορχιστρωτική διαδικασία. Και...
Παντός, θα πω εγώ ότι είσαι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχω γνωρίσει, που δεν έχει το άγχος του να ακουστεί τώρα, να γίνει γνωστό τώρα, δηλαδή... Αφήνεις τα πράγματα να κάθονται και να πάρουν το χρόνο τους.
Ναι. Δεν... Ξέρεις, αυτό, τουλάχιστον εμένα αυτό το άγχος, γιατί εντάξει, ξεκινώντας κανείς πολύ νέος, ας πούμε, προφανώς έχει... μπαίνοντας λίγο στο χώρο και βλέποντας πώς δουλεύουν τα πράγματα και τι και ποια... τι χρειάζεται, ποιες είναι οι προδιαγραφές και όλα αυτά, κάποια στιγμή, τουλάχιστον εγώ αποφάσισα ότι δεν... Δεν μου κάνει καλό αυτό το παιχνίδι και δεν μου βγάζει και νόημα, θέλω να πω. Και να το...
Ναι. Δεν είναι κάτι
δεν
που,
έχω κάτι
που
να ζητήσω. Ναι. Δεν έχω κάτι να ζητήσω από αυτό.
Αλλά όμως αυτό είναι μια επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή θέλω να πω το να ακουστεί, να το παίξεις, να επικοινωνήσεις.
Ναι, ναι. Ναι, απλώς αυτό για να το κάνει κανείς δεν πατάει ένα κουμπί και γίνεται. Βγαίνει μέσα από μια διαδικασία. Δηλαδή, εμείς ζωντανά παίξαμε τελευταία φορά όλοι μαζί το 2015. Προφανώς έχουμε βρεθεί κατά καιρούς όλοι μαζί, έχουμε κάνει μικρά πράγματα.
Και από μόνη σου.
Έχω παίξει και μόνη μου.
Έχετε έρθει και εδώ όλοι μαζί το 19.
Το 19, λοιπόν, που πάλι είναι αρκετά χρόνια πίσω.
Ναι, είναι αρκετά.
Ήρθαμε εδώ όλοι μαζί. Αυτό τώρα ξεκινώντας από εκεί. Από εκείνη τη στιγμή που βρεθήκαμε πάλι το 19, που τότε, στην τότε εποχή, τα ξέρω, 4 χρόνια που είχαμε να παίξουμε, ήταν πάρα πολλά. Αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή αυτό που έχουμε συζητήσει ότι θα θέλαμε, είναι να ξαναβρεθούμε, δηλαδή να ξοδέψουμε ώρες σε ένα δωμάτιο, παίζοντας, δοκιμάζοντας, και από αυτό να βγει μια παράσταση. Γιατί αυτό που πάντα κάναμε εμείς, ας πούμε, στο ζωντανό, ήταν πάλι ένα πράγμα με αρχή, μέση και τέλος. Δεν ήταν. Παρουσιάζω το δίσκο μου, δεν ήταν. Παίζανε ρόλο οι διασκευές, παίζανε ρόλο πολλά πράγματα. Και για μένα αυτό έχει νόημα.
Ναι, γιατί η μουσική είναι συλλογικό πράγμα.
Ναι, και επίσης, εντάξει, δεν είμαστε, δεν είναι η δεξιοτεχνία που έχουμε να επιδείξουμε, θέλω να πω. Είναι αυτό το μαγικό πράγμα που συμβαίνει όταν συμβαίνει πάνω στη σκηνή, που παίρνει μαζί και το κοινό αυτό για να γίνει. Προϋποθέτει ένα...
Μια τριβή.
Ναι.
Μεταξύ σας.
Προϋποθέτει
πρώτα.
Διάφορα και προϋποθέτει και μια ανοιχτότητα, ας πούμε, που δεν την έχει κάνει σε κάθε περίοδο της ζωής του.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να αναγνωρίζεις για τον εαυτό σου ότι τώρα δεν είναι η στιγμή και πρέπει να το κάνω αργότερα. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι που το καταφέρνουν αυτό.
Βγαίνω.
Σε συμπληγάδες γδάρθηκαν, σε πότα μου σπνιγήκαν. Μέσα σπήλες χάθηκαν και γκρέμο τσακιστήκαν. Γύρισανε μοφυρτή και από όλους δοξαστήκαν. Περπάτησα και δούλεψα και γέννησα και να με. Στου κύκλου τα γυρίσματα μια νίκη δεν θυμάμαι. Και ψάχνω στον ορίζοντα πατρίδα να γυρνάμε. Δε μένει χρόνος μάνα μου να γιάνουν τα σημάδια. Ποιος βάρβαρος με δίκασε να σέρνω τα καράβια. Κι αμίλητη να κυβερνώ την κίνηση στα μπάρια.
Όχι.
Και όχι να μου πεις ποιος είπε το όχι.
Λοιπόν, εδώ ακούσαμε την Άλκηστη που παίζει φλάουτα, τον Κίμωνα, τον Κασιμάτη που έπαιξε τη Τσέλεκα, στο προηγούμενο έπαιξε και εδώ. Ακούσαμε τη Φεϊρούς Δημητροπούλου που είναι το μεσαίο τέκνο, που είπε το όχι. Και ακούσαμε και τη Φέδρα Δημητροπούλου που είπε τι στο καλό.
Κάτι να πει ο καθένας.
Και τραγούδισε κιόλας.
Επιτέλους τους έχετε όλους μαζί σε ένα τραγούδι.
Ότι θα έπρεπε, ναι.
Θα έπρεπε, ναι. Πολιτικό τραγούδι, κοινωνικό τραγούδι, το χαρακτηρίζεις ή δεν χρειάζεται?
Καλά, σίγουρα δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζονται τα πράγματα, δηλαδή σε μια συζήτηση μπορεί κανείς πολλά να ανοίξει και τα λοιπά. Τώρα αυτό προφανώς μιλάει για κοινωνικές διαδικασίες και στερεότυπα και τα λοιπά και τα λοιπά, οπότε...
Νομίζω ότι δεν έχεις ξεφύγει σε κανέναν δίσκο από αυτό. Και δεν το λέω με κακό πρόσημο, το λέω με θετικό πρόσημο.
Κανείς, για να, δηλαδή, εγώ πολλές φορές γυρνάω και διαβάζω τη ζωή, ας πούμε, και τη δική μου και στο σύνολό της, ας πούμε. Και κάπως προσπαθώ να βρω άξονες, προσπαθώ να βρω... Από πού προκύπτει αυτό που με ενοχλεί? Είναι μια ιδέα που δεν ξεριζώνεται με τίποτα, ας πούμε. Εδώ λέει αυτό για την ιδέα της νίκης, ας πούμε, mm-hmm. που υπάρχει σε όλο το δίσκο, παραπέμπει κανείς αυτό, ότι... Είναι και λίγο κάτι που δεν υπάρχει, η νίκη. Δηλαδή...
Νικητές και ηττημένοι.
Νικητές και ηττημένοι. Κανείς μπορεί να αισθάνεται ότι... Αλλά είναι μια διεργασία που συνεχίζεται και συνεχίζεται. Δηλαδή μπορεί κανείς να κερδίσει και μετά να καταρρεύσει. Να καταλάβει την ώρα που κερδίζει ότι μόλις κατέρρευσε. Υπάρχουν πολλά...
Όλη αυτή η εποχή που ζούμε από τον COVID και μετά και αυτά τα τελευταία χρόνια ακόμα παραπάνω, θέλω να πω ότι στον COVID... Περάσαμε σε μία απομόνωση που mm-hmm. ο καθένας προσπάθησε κάπως να ανταπεξέλθει σε αυτό που ξαφνικά του συνέβη. Τώρα είμαστε σε μία εποχή που λίγο δείχνει ο κόσμος να αρχίζει να μαζεύεται πάλι αποκτώντας κοινά αιτήματα.
Ναι.
Σου δημιουργεί εσένα μία συνέχεια στο μυαλό σου, δηλαδή τη βρίσκεις μία λογική συνέχεια όλη αυτή τη διαδικασία?
Ξέρεις τι... Εγώ βλέπω κάτι το αρκετά ανερμάτιστο ακόμα. Θέλω να πω, δεν βλέπω... τουλάχιστον εμένα ο COVID τι μου έμαθε. Ή τι θεωρώ ότι θα έπρεπε να μας έχει μάθει σε όλους. Υπήρχε πολύ, ας πούμε, και στο τραγούδι και στην τέχνη ότι αυτό του φευγάτω, ας πούμε, ότι εγώ θα φύγω.
Ναι.
Αυτό που έγινε με τον COVID θα έπρεπε να μας έχει διδάξει ως κοινωνία ότι δεν έχει που να πάει. Είναι παντού.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτή η διέξοδος ότι εγώ θα φύγω και θα πάω σε κάποια ουτοπία, ας πούμε. Άρα το εδώ είναι παντού και κάπως πρέπει να το φτιάξουμε και πρέπει να σκύψουμε για να το φτιάξουμε. Δεν θα το φτιάξουμε ηρωικά.
Ναι.
Αυτό.
Πρέπει να χαμηλώσουμε, κυρίαρχα,
ναι,
για να δούμε.
Και να δούμε και την ίδια μπανανόφλητα που πατάμε συνέχεια, να... σταματήσουμε, ας πούμε, να βαφκαλιζόμαστε με διάφορα πράγματα που έχουν μείνει στην ιστορία και προσπαθούμε να τα επαναλάβουμε. Υπάρχουν διάφορα μαθήματα που δεν τα έχουμε πάρει, θέλω να πω, από την τελευταία δεκαετία.
Νομίζω ότι δεν θέλουμε και πολύ. Δηλαδή είναι λίγο ο ιστροφοκάμιλος που βάζει το κεφάλι στην άμμο για να μην δει τα πολύ δύσκολα, τα οποία τελικά έρχονται και σε χτυπάνε κατά κούτελα.
Και επίσης είναι και αποφάσεις, δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει κανείς να τα πάρει απόφαση. Αυτό το να συνεχίζει να βαράει το κεφάλι του στο, ή τη γροθιά στο μαχαίρι, ή όχι τη γροθιά στο μαχαίρι, το κεφάλι του στον ίδιο τοίχο, ας πούμε. Δεν ξέρω. Βλέπω ένα τέτοιο. Βλέπω δηλαδή κάτι που ακόμα μου είναι αρκετά ανερμάτιστο.
Και δεν υπάρχει πρόταση, ή βλέπεις ότι υπάρχει μία πρόταση αλλαγής σε όλα αυτά τα πράγματα? Για τον καθένα ξεχωριστά, για σένα μιλάω ίσως.
Νομίζω ότι είμαστε σε... Αν δει κανείς, ας πούμε, την ιστορία σε κύκλους, είμαστε σε μια πολύ αρχή κύκλου. Ακόμα δεν έχουμε δηλαδή συνειδητοποιήσει, ξέρεις, τα αποτυπώματα ενός μεγάλου σεισμού που έχει... Όχι, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ξέρεις, ποια κτίρια κατέρευσαν, ποια στέκουν, πού υπάρχουν τα καταφέρουν. Δεν... Είμαστε σε πολύ πολύ μικρό πίσω στάδιο, ας πούμε, στο χρόνο αυτού του κύκλου. Έτσι, αυτό αισθάνομαι. Και επίσης υπάρχουν και ζητήματα κώδικα. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι κάποιοι κώδικες πια δεν δουλεύουν.
Και πρέπει να βρούμε καινούργιους.
Πρέπει να διαβάσουμε σε τι γλώσσα μας μιλάνε. Πρέπει να αποφασίσουμε σε τι γλώσσα θα απαντήσουμε. Είναι ζητήματα αυτά που είναι πολύ πριν το δρόμο προς την ηρωική νίκη, ας πούμε.
Η τεχνολογία σε όλο αυτό έρχεται βοηθητικά, έρχεται αποτρεπτικά... Έρχεται κάπως. Θέλω να πω ότι θέλοντας και εμείς κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί όλοι με την τεχνολογία στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Φυσικά. Εγώ δεν είναι. Εντάξει, είναι το κλασικό με το μαχαίρι. Ότι
ναι,
το κάνεις το μαχαίρι και τα λοιπά.
Όχι, όχι.
Τα αλήθεια σου δίνει περιεχόμενο. Δηλαδή, τα εργαλεία που χρησιμοποιείς σου επιβάλλουν περιεχόμενο. Αυτό δεν δαιμονοποιεί τα εργαλεία. Σημαίνει ότι εσύ πρέπει να κάτσεις να κάνεις τη δουλειά, να διαχωρίσεις. Τι είναι αυτό που σου επιβάλλεται και τι είναι αυτό που σου ανοίγεται.
Ναι, προφανώς. Απλώς λέω ότι η αίσθηση που έχεις αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι κάτι το οποίο σου δίνει 15 επιλογές, περισσότερες, προφανώς, η τεχνολογία. Σου ανοίγει κάποιους δρόμους, τους οποίους...
Σε διευκολύνει σε πολλά πράγματα.
Μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις ή όχι. Η αίσθηση που έχεις είναι ότι τελικά... Εσένα σε βοηθάει ή σε αποτρέπει από κάποια πράγματα? Θέλω να πω αυτό που λένε όλοι, ότι έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από μηνύματα, δεν συζητάμε μεταξύ μας. Έχουμε μάθει να μιλάμε στο τηλέφωνο, σε μία βίντεο κλίση δεν βλεπόμαστε ποτέ.
Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Δηλαδή εμένα τουλάχιστον, εμένα όλα αυτά τα πράγματα με έχουν βοηθήσει.
Και τα χρησιμοποιείς από πολύ νωρίς, από ό,τι ξέρω. Και...
Τα χρησιμοποιώ και τα... Βέβαια... Να πω τώρα ότι εγώ δεν έχω, δηλαδή δεν είμαι ενεργή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Δεν μου αρέσει αυτή η διαδικασία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά για να επικοινωνήσω. Αλλά εμένα πάντα μου αρέσει η επικοινωνία ένας προς έναν και όχι...
Όλοι μαζί.
Σε σύνολα, ας πούμε, του δημόσιου, ας πούμε, και του καθενείου. Οπότε δεν με τράβηξε αυτό. Οπότε σε πολλά πράγματα, ακόμα και στην καθημερινότητα, με έχει διευκολύνει. Καταλαβαίνω... Ξέρεις, για τη μαζική επικοινωνία, ας πούμε, πώς υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες, υπάρχουν... Αλλά, εντάξει, δεν θα γύρναγα πίσω.
Εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να
γυρίσεις. Καλά, δεν μπορείς,
πίσω,
ενώ δεν θα ευχόμουν.
Ναι,
δεν θα
ναι.
ευχόμουν. Και επίσης καταλαβαίνω και ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους έχει ρουφήξει αυτό το πράγμα, όλων των ηλικιών. Και γιατί λέμε για τα παιδιά...
Υπάρχουν όλων των ηλικιών, ναι.
Αλλά οι άνθρωποι που αυτό το πράγμα τους βρήκε σε μια αργότερη φάση της ζωής τους, υπάρχουν άνθρωποι που είναι χαθεί εκεί μέσα.
Ναι, και υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν να το κατανοήσουν.
Σωστά.
Και να μπορέσουν να διευκολύνουν κάποια πράγματα στη ζωή τους.
Ναι, υπάρχει και αυτό, οπότε... Θέλει ανάγνωση και ανάλυση.
Σήμερα η επόμενη αργή. Έχω κλείσει τους διακόπτες, μη ρημάξει μηχανή, μη ρημάξει μηχανή. Ξημερώνει η ίδια μέρα, η επόμενη αργή. Τώρα να πω δουλεύω σ' άλλη γλώσσα και τροχιά, σ' άλλη γλώσσα και τροχιά. Κι ό,τι ξέφυγε απ' τη λούπα, στις αρθρώσεις με χτύπω, στις αρθρώσεις με χτύπω. Τώρα να πω θα δουλεύω σ' άλλη γλώσσα και τροχιά.
Αυτά ήταν τα νομίσματα. Έξοδος 44, Δανάη Παναγιωτοπούλου, στίχη, μουσική και ερμηνεία. Υπάρχουν στο σιρτάρι και άλλα τραγούδια?
Νομίζω αυτή τη στιγμή όχι. Δεν θυμάμαι κιόλας. Έχω πάντα αυτό το... Έχω σχεδιάσματα στο κεφάλι μου και αποσπάσματα από εδώ και από εκεί που κάποια στιγμή...
Έρχονται και κάθονται.
Έρχονται και, ναι. Υπάρχει ο χρόνος να τα επεξεργαστείς, έχεις το μυαλό ή κάπως έτσι.
Είσαι σε αυτή τη διαδικασία ή όχι? Είσαι σε μια φάση ακόμα του...
Όχι, τώρα αυτό... Δηλαδή στην ηχογράφηση ζούσαμε με αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ας πούμε, και εγώ μέχρι να το ολοκληρώσω και να πω ότι αυτός είναι ο κύκλος και να το... Οπότε δεν έχω βγει ακόμα από αυτό, από την αλήθεια.
Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσεις λίγες παραστάσεις, ίσως το φθινόπωρο, για να έρθει να κλείσει ο κύκλος του.
Ίσως το χρειάζεται.
Και να μπορέσεις να πας παρακάτω και να ευχηθώ τα καλύτερα. Νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει συνηθίσει αυτό το άειλο.
Είναι και ωραίο. Εγώ θυμάμαι παλιά όταν είχαμε βγάλει το πρώτο δίσκο που έλεγες «Α, έβγαλα δίσκο» και πήγε να το έχουν αυτά τα 4 δισκοπολία να πας να πας. Και τώρα...
Το έχει ο καθένας.
Μπορείς να μοιραστείς κάτι έτσι, ας πούμε. Εμείς ποτέ δεν είχαμε και το εμπορικό, ας πούμε, ότι κάτι προσδοκούσαμε από τους δίσκους. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν προλάβαμε ενώ και την εποχή εκείνη. Δεν ήταν και ποτέ στην πρόθεσή μας. Αλλά μου θυμίζει, όταν πριν βγάλουμε τον πρώτο δίσκο που παίζαμε στην Παραγκή Βασίλη, που προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να τον βγάλουμε κτλ. Μέχρι να... έρθει να μας ακούσει ο Γιώργος ο Μητρόπουλος και μετά να ξεκινήσει όλη αυτή η πορεία που έκανε την παραγωγή στους δίσκους από εκεί και πέρα. Είχαμε σκάσει και κάποια στιγμή τυπώσαμε 100 μικρά CD που ήταν αυτά τα, ξέρεις, είναι το CD,
τα μικρά,
και είναι
μικρά.
Και τα μικρούλια και τα δύναμε, ας πούμε, και ήταν ο κόσμος που ερχόταν και μας άρεσε και ήταν τα τρία, είχαμε ηχογραφεί στο δίσκο, δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε και τον είχαμε σπάσει σε κομμάτια και μετά είχε αυτή την πλάκα που έλεγε ένας, εγώ έχω αυτά τα τρία, δώσουμε εσύ τα άλλα και τέτοια. Αυτό ήταν μια προσπάθεια να μιμηθούμε, ας πούμε, αυτό που είναι εφικτό σήμερα.
Και επίσης έχεις περάσει και μια άλλη εποχή, όπου είναι η Μεσοβέζικη, που Ναι, μεν ανέβηκαν στο διαδίκτυο, αλλά έφτιαξες από μόνη σου κάτι ραμμένα CD, το θυμάσαι αυτό?
Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν το πείραμα που λέμε.
Ναι. Δανάη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
για την συζήτηση. Θα περιμένουμε την επόμενη. Και ελπίζω να βρεθούμε και με άλλες ευκαιρίες.
Μακάρι.
Η Σταματία Σούλτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τσάμπρας έρχεται στο δεύτερο πρόγραμμα. Από τη Δανάη Παναγιωτοπούλου και την Ελένα Διάκου, ένα καλό βράδυ. Βρίσκει το